Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju na talasima radija Studio B. Nastavljamo seriju razgovora sa istaknutim ličnostima iz političkog, kulturnog i društvenog života u zemlji i svetu. U narednih pola sata čućete intervju koji je glavnoj i odgovornoj urednici Sputnika Ljubinki Milinčić prilikom posete našoj redakciji dao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Dobar dan, dobrodošli u studio radija Sputnik. Drago nam je što ste imali vremena danas pred sastanak sa premijerom Srbije da se sretnete i s nama.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i drago mi je što sam ovdje.
Hvala vam. Ja bih počela od najaktualnije svetske teme, današnji naš razgovor. Kažu da će Sirija najverovatnije biti podeljena na tri dela, nešto po uzoru na Bosnu. Šta vi mislite, je li to dobar model i kako se to završava?
Završava se neuspjehom. Bosna i Hercegovina je neuspješna zemlja koju pokušavaju da međunarodni kreatori te ideje o Bosni i Hercegovini nakon raspada bivše Jugoslavije održe svih ovih 20 godina i očigledno da u tome ne uspjevaju. Bosna i Hercegovina je podijeljeno društvo i to po svim i teritorijalnim, etničkim, i kulturnim, obrazovnim, i, pa i ekonomskim elementima. Tako da to ne bi trebalo da bude model za uspješnost. Bosna i Hercegovina nije uspjela da nađe ni jedan svoj unutrašnji konsenzus. Očigledno je jasno da svi ovih godina veliko i masovno prisustvo međunarodnog faktora, prije svega vojnog i političkog, u Bosni i Hercegovini je dominira čitavim tim procesom. Ako neko u Siriji želi taj proces na taj način da održi, da tamo zadrži međunarodnu zajednicu koja će upravljati tim prostorom, onda je može da bude taj takozvani bosanski model nekome uzat. Prije svega mi to je međunarodna zajednica koja ima mnogo tih svojih službenika koji odaju po svijetu, prvo izazivajući konflikte, onda nakon toga navodno kreirajući neke mirne rješenja.
Gazeći požar koji su izazvali.
Pa otprilike to je tako i bude. Znamo i danas da za bivšu Jugoslaviju samo od sebe se ne bi ni moglo raspasti da nije bilo upliva tadašnje Njemačke koja je kreirala izdvajanje Srbije, odnosno Slovenije i i Hrvatske i satanizaciju Srbije i srpskog naroda. A sve se na tome i kreiralo i sada imate, kad se sretnem s nekim, vidim njihovu neku ljutnju zašto to nije uspjelo. Pa nije uspjelo zato što ideja koja je negdje daleko smišljena o toj Bosni i Hercegovini Dejtonskoj ili Bosni i Hercegovini, kako on to vole da kažu, funkcionalnoj, nije istinski poriv ljudi koji tamo žive. Niste mogli na razvalinama bivše Jugoslavije, u kojoj je Bosna i Hercegovina se zvala Jugoslavija malo, napraviti neku novu malu Jugoslaviju. To je potpuno bilo apsurdno. Ali evo, masovna operacija međunarodna, prisustvo. Oni tvrde da su ogroman novac dali u Bosni i Hercegovini, pa i zato ne mogu da odustanu od tog svog koncepta. Sirija je nešto sasvim drugo. Sirija je bogata zemlja naftom, to svi znamo. Sirija je živo jedan sasvim miran, pristojan život razvijene zemlje i razvijenog društva. Sirija je dobila takozvanu proljeće koje je odvelo u haos i Sirija sada ulazi u dugogodišnji mrak koji je očigledno kreiran nekim drugima koji su... Da nije bilo ruske intervencije koja je dovela do toga da se mora razmišljati o završetku oružanog dijela sukoba, vjerojatno trajalo godina po principu nezavršenog sukoba koji stalno izazivao sporadične i sukobe. Naravno, ključno pitanje je stvaranje islamske države koja je bazirana na kalifatu. To je ono što smo mogli pročitati kod Alije Izetbegovića koji je govorio u svojoj islamskoj deklaraciji kako muslimani tamo gdje su manjina trebaju da kreiraju podnošljivo i tolerantno društvo, a onda kad postanu velika većina onda trebaju da naprave društvo po uzoru na kalifat. Taj kalifat smo vidjeli sada kroz islamsku državu i sve ono što smo mogli da pročitamo u islamskoj deklaraciji Alije Izetbegovića mogli smo da vidimo sada kroz praktičnu realizaciju Islamske države.
Ali zanimljivo je da je ta Sirija kao da je to posljednji udarac u nešto što je izazvalo tektonske poremećaje u celom svetu pa i u Evropi. Pre Sirije su bila naravno druga proleća koja se pretvorila u haos i mi sada kod nas već vidimo, vi ste rekli pre neki dan da Republiku Srpsku čekaju izazovi koje nije mogla da reši Evropa i da Srpska neće moći da primi migrante.
A posude se od toga su migranti, naravno. Migranti koji su inertnost Evrope koja je u pravilu pratila ono što su kreirali neki krugovi sa zapada, prije svega američki, gore po Bliskom istoku i sada evo i samoj Siriji, kada Soros se pojavi negdje, vi znate otprilike šta je to, još nismo čuli da zvanična Amerika osporava takve metode Soroša i drugi koji to rade, proizvodu, ali Europa je uvijek bila čutljiva i nikada nije imala svoj stav. Tako je bilo i tada, tako je bilo i oko ovih sada problema vezano sa Rusijom, oko same Ukrajine i dobili smo...
Ja se izvinjam, a mene ta rečenica koju vi govorite, a mi je stalno čujemo i ja zaista to isto mislim, šta je to čime Amerika drži Europu u takvoj vrsti pokornosti da radi na svoju štetu? Jer mi znamo kolike, recimo, trpi štete Evropa zbog sankcija Rusije.
Da bi nekako vam bili poslušnik, morate biti prije toga podanik. Morate biti spremni da to uradite. Podaništvo uvijek vuče u poslušništvo i slijepo praćenje svega toga. I to možemo da vidimo. Evropa u strateškom savezu s Amerikom, sve to razumljivo, ekonomski, politički interesi, ali Evropu nikada nismo čuli snažno i jako u bilo čemu. Recimo što je problem ili što misli Amerika. Tako je bilo i u Bosni i Hercegovini. Europa nam je rekla prije 2005. godine i veoma jasno, imate stav Evropske komisije koji kaže ne može Bosna i Hercegovina da uđe u Evropsku uniju, da se kandiduje za Evropsku uniju, a da ima protektorat. A protektorat je visoki predstavnik i činjenica da recimo tamo ambasadori, jedna grupa zapadnih ambasadora se sastaje u nekom danu, u nedelji, najčešće petkom ili sad dok mi vodimo ovaj intervju i onda on pretresaju unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine i donose stave koji kasnije nameću organima Bosne i Hercegovine kao navodno njihove. Takvu državu nikada nije primila Europa.
A sad
hoće koliko ja vidim. Sada im ne smeta ni visoki predstavnik, ni protektorat, ni međunarodna okupacija koja je u suštini to. Bosna i Hercegovina pod međunarodnom okupacijom godinama, jer međunarodna zajednica je kriva i za uspjeh i za neuspjeh lokalnih procesa, ali ona ih je odlučujuće determinisala i ne treba iza toga se kriti. Izvršna ovlaštenja koja su data visokom predstavniku, odnosno koji sam sebe on uzeo, i su takvog obima da to ne da današnji svijet nemate ni kralja ni cara, ni bilo kakvog diktatora koji ima takve ovlaštenja kako je imao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. I sad oni su spremni da govore o tome kako je Bosna i Hercegovina se kreće ka putu Europi, a Bosna i Hercegovina i dalje pod protektoratom. Vidljivo je samo da kažem, vidljivo je dakle jedna stvar, a to je da Europi je trebalo u ovom neuspjehu njenom koji se dešava neke vrste uspjeha. Pa je zato primila gotovo neku aplikaciju u Bosni i Hercegovini za koju su oni sami sumnjaju da je kredibilna i da može da bude. Dakle, u tim uslovima dramatično promijenjeni su odnosi i procesi. I sama Europa nije više ono što je bila samo prije 10 godina, jedna nada, obećanje, htjenje, želja da se tamo dođe. Danas Europa ne može da riješi problem s migranata. Ne možete da čak i razumno da razumijete kako je moguće, jer toliko taj koncept Europe loš i slab bio do tada, da na 500 miliona stanovnika koliko ima Evropska unija, da dođe 1,5 milijuna migranata i da potresu i dovedu pitanje čitavu Europu, što i radi, kao što vidimo. Imate situaciju da vam se odvaja Velika Britanija kroz ovaj proces. Europa, da ne bi se raspala, daje Britaniji specijalni status. Specijalni status podrazumijeva bukvalno, ali bukvalno i praktični svakako. To da Velika Britanija kaže ono što se odlučuje u Briselu, ako mi prihvatimo da to realizujemo, mi ćemo raditi, ako nećemo, ne postoji. Kakva je to? Kakva je to organizacija u kojoj imate nešto tako? Sad čujemo, naravno, Višegradska grupa isto tako ima sasvim jedan drugi vid i gledanje na samu Europu. Dakle, u tom pogledu nisu uspjeli da riješe problem sa 1,5 milijuna ljudi migranata koji je došao, raspao se sistem koji se zvao Evropski Schengen sistem i Evropski sistem slobodnih granica, Europe bez granice i mnogo čega drugog. Nisu uspjeli da riješe...
Kako ćemo mi rješavati problem izbjeglica?
Pa nije, mislim, što se mene tiče, ja sam apsolutno, znajući da se vode razgovori određeni za, kako on to vole da kažu, smještaj, sigurni smještaj tih izbjeglica, Evropa bi sigurno pokušala da izabere od tih izbjeglica nešto što njima treba u kreativnom smislu. Inženjere, doktore i ne znam nije medicinske sestre koji imaju tamo. A ono što predstavlja, ili one koji im trebaju da rade neke fizičke poslove. A onda bi na Balkan i nama i svim zemljama na Balkanu vratila jedan dio tih izbjeglica koji su u stanju socijalne potrebe i nisu kvalifikovani za mnogo šta. Republika Srpska jasno rekla da to ne može da bude dio tog programa. Ni pod uslovom čak ni da se kreira, neka finansijska pomoć. Mi smo naučili na to. Europa je nama uvijek kreirala neku tamo zabludu, a onda je prije nekoliko mjeseci dala visoke plate ljudima i nakon godinu dana se izvukli iz toga. Pa mi danas imamo situaciju da u Sarajevu ljudi imaju enormne plate u odnosu na druge u Bosni i Hercegovini.
Imate li vi mehanizam da se odbranite od Europe, od tog plana, od izbjeglica?
Naravno da imamo. Mi naprosto nećemo u tom učestvati. I nećemo stati na raspolaganju naše objekte, naše smještajne te kapacitete. Mi imamo dosta svojih problema vezano za smještaj ljudi. Još uvijek značajan broj izbjeglica internih iz Bosne i iz regiona, nalazi se u Republici Srpskoj. Mnogo je iz Bosne Srba otišlo prema Srbiji, prema Crnoj Gori i širom svijeta. Ti još nisu riješeni mnogi statusi. Moramo da to učinimo. Mi ne možemo da se bavimo migrantima. Ovo ne znači da mi nismo humani, da mi ne razumijemo čem se radi. Nas pogađa svaka nesreća koju smo mogli da vidimo od onog dječaka od 3,5 godine koga je izbacilo voda, pa do mnogih koji su sada, to više nije ni vijest, kada se utopi 10-15 migranata. Ali mi tome nismo doprinijeli, mi u tome ne želimo ni da učestvujemo, nismo ni učestvovali. Mi možemo da imamo jedan humani i ljudski pristup tome, da to osudimo, ali mi ne imamo potencijal da se bavimo sanacijom tih problema.
Da li mislite da bi te izbjeglice, pored svih ovih problema koje ste naveli, napravile i jedan drugi bezbednosni problem za Republiku Srpsku zbog situacije koje vi ste pomenuli iz Izetbegovića, pomenuli ste tu klicu koja je na neki način možda, ne možemo reći da ona odatle proklijala u celom svetu, ali je i tu proklijala?
Tu se manifestovala i ta priča. Treba reći da je oko 4,5 hiljade svetih ratnika islama došlo u Bosnu i Hercegovinu zato što je NATO tada i zemlje zapada pustile preko Hrvatske da on uđe. Oni su činili stravične zločine nad Srbima. Vidjeli smo slike prvih odsječenih glava, što je bilo gotovo nevjerovatna scena. Ali to zapad tada nije ni primijetio. Tek kad počeo da sjeku njihove glave i to pokazuju, onda su naravno to primijetili. Ali u svakom slučaju, dakle, veoma otvoreno. Šta god ko to rekao. Dakle, mi nismo društvo koje može da istrpi sa stanovišta naših ekonomskih potencijala bilo kakvu logistiku za smještaj bilo kog broja migranata u Republici Srpskoj. Mi nismo društvo koje bi prihvatilo da ti ljudi dođu tu i da se smjeste i da nakon nekog izvjesnog vremena zatraže državljanstvo i da pod pritiskom Zapada i ti njihovi priče o ljudskim pravima koji su masovno kršenje u Siriji nama nametnu da im damo državljanstva, a to znači aktivno i pasivno biračko pravo i mnogo čega drugo. Sad naravno oni koji ne vole što ja govorim, on će odmah naći razloga da to napadnu, jer će reći da se gubi ta vrsta priče. Izvinite, šta bio ti veliki priča o ljudskim pravima u Europi? Zašto na ovaj način nehumano ponašate s ljudima? Što očekujete od nas, da mi budemo ono što vi niste uspjeli da budete. Ili da mi da radimo ono što vi niste uspjeli da uradite. Ili što je nakaradno uradili. Ne. Bez obzira što ovo podrazumijeva isključenost i mene i mi na tom pitanju apsolutno nećemo imati naša saglasnost za takvu vrstu redistribucije izbjeglica i imigranata iz Europe na prostor Republike Srpske mi nećemo prihvatiti.
Pomenuli ste NATO. To je i ovdje vruća tema ovih dana. Vi ste rekli da ukoliko dođe na dnevni red ta tema u BiH, vi smatrate da treba organizovati referendum. Može li se doneti takva odluka bez Republike Srpske, kao što je ta aplikacija za Evropsku uniju i bila urađena bez Republike Srpske?
Ne, bilo je urađeno nešto drugo bez Republike Srpske. Republika Srpska prihvata naravno tu aplikaciju. Aplikacija se mogla dati prije 2 godine, 5 godina. Turska je dala to 65. godine. Kad je dala? Pa evo, sve to stoji. 2002. godine čak i status kandidata dobila Makedonija, pa se dalje nije kretalo. Ali u svakom slučaju, dakle, nismo mi protiv tog procesa. Mi pripadamo Evropskoj zajednici naroda i te kulture. Mi imamo, naravno, skepsu vezano za Evropsku organizaciju, kako će ona izgledati kad mi budemo tamo stizali. I zato mislimo da trebamo biti oprezni. To je sva priča. A s druge strane, Tu je postao jedan uslov koji se zvao mehanizam koordinacije u Bosni i Hercegovini, koji su pokušali muslimani da nam nametnu, sa stanovišta ovoga koncepta na koji način to rade. Znači, mi smo to usaglasili sa Briselom već prije 2 godine. Tamo se jasno reklo da nadležnosti koje imate se moraju favorizovati, a savjet ministara koji pokušava da bude vlada u Bosni i Hercegovini donio odluku koja nije obavezujuća i sav je problem u tome. Što se tiče NATO-a, mi smo naš stav oko NATO-a izgradili davno. Naš stav oko NATO-a ima nekoliko stvari koje smo morali da im kažemo. Prvo, Srbi su bombardovani od strane u Republici Srpskoj od strane NATO-a. Druga stvar, to bombardovanje i miješanje NATO-a je odlučilo i vojni ishod onog sukoba koji traje u Bosni i Hercegovini. NATO je bio u političkoj promociji centralizacije Bosne i Hercegovine svo vrijeme držajući i podržavajući političku misiju međunarodne zajednice na početnim godinama i represivno je čak se ponašao tamo sa stanovišta hapšenja određenog broja ljudi, sklanjanja sa funkcije i mnogo čega drugog. S druge strane, mi u Republici Srpskoj ne želimo nikakvu granicu na Drini, pa ni NATO granicu na Drini. Srbija je zvanično proglasila neutralnost, mi to poštujemo i vjerujemo da Srbija shodno svojim interesima u tom statusu će naravno i graditi svoju poziciju. Naravno, Srbija ima određene aranžmane sa NATO-om vezano kroz partnerstvo za mir, to je neka druga priča. Ovdje govorimo o članstvu u samom NATO. Dakle, s druge strane, ne možemo mi da prihvatimo da Turska, koja se pokazala kao politički veoma upletena u bosansko-hercegovačke probleme, bude promotor te NATO politike Bosne i Hercegovine. Znači, to su nekoliko tih elemenata i na kraju su proizveli naš jasan stav svih u Republici Srpskoj. Znači, kao što je priča o Kosovu i nepriznavanju, Kosovo je jedinstvo svih političkih struktura, bez obzira da li je vlast ili opozicija i kada su vlast ili opozicija. Dakle, Kosovo je nešto što se priznati neće sa stanovišta našeg pristanka u Bosni i Hercegovini, tako da Bosna i Hercegovina ostaje...
Bez našeg pristanka.
Naravno. Bez našeg pristanka, kao što ste vidjeli, neke dane dolazio predsjednik Albanije i tražio da se prizna Kosovo.
To je bilo jedno od
pitanja. Šta mislite da je neko došao iz Srbije i tražio da Sarajevo prizna Republiku Srpsku kao državu? Kako se onda svijeti, šta bi onda neko drugi rekao? Ali svijet je, naravno, za Srbije još uvijek nisu dovoljni aršin onoga što neko drugi misli da mi imamo pravo. Dakle, jasno su vam svi rekli, i mi iz vlasti, iz opozicije, rekli smo da to ne dolazi obzir i da Republika Srpska neće dati svoju saglasnost. Po tom principu, Republika Srpska neće dati svoju saglasnost ni za NATO. Dok se ne deši referendum i ako narod kaže većinom u Republici Srpskoj da je za NATO, mi ćemo poštovati tu odluku. Ali atmosferu koju sada imamo nije za NATO. I to je veoma jasno. Vi imate sada veoma vidljive sada situacije u kojima je tamo gdje je NATO bombardovao položaje gdje su Srbi bili. Na tim prostorima, kad pratite, imate jasne podatke, pojavljuje se značajan broj povećanja malignih oboljenja i svega, čak i kod novorođene djece. To je nešto što ne može da bude, to nema veze sa humanizmom, to nema veze sa njihovom humanitarnom intervencijom, kako su oni zvala, bacali su nam bombe sa uranijom. Znači, nije bio sam cilj onaj vojnik koji tad sjedio i bio u rovu, nego su bila i djeca koja nisu rođena. Bila su ti. Prema tome, ja znam da će neko reći ovo nije politički korektno, a politički korektno je i vojno korektno da bacite nam bombe sa uranijom. I mi to treba da kažemo, ok, hvala vam za to, jel? Naravno da to ljudi, jer ljudi su to u Republici Srpskoj svijetu. Ljudi u Republici Srpskoj sada, po svim istraživanjima, nisu za NATO. Dakle, još jedna stvar je ovdje važna. Znači, politička elita u Republici Srpskoj neće odlučivati da će se ići u NATO ili neće, nego će to odlučivati narod. I niko ne treba da očekuje da će politička elita u Republici Srpskoj, kao recimo u Crnoj Gori, odlučivati o tom. Ne, ićemo na referendum ako narod, sada sve ankete govore, zato su zapadnjaci protiv referenduma kao tako. Jer li znaju kakav je odgovor?
Zar nije bila obaveza da se taj referendum održi ranije, kad se neko učlanjivao u NATO, morao je prethodno da održi?
Jeste, ali onda su kreirali ovu priču o političkim elitama koje trebaju da pokažu svoje navodno vođstvo, pa onda povuku naprijed. Ali je sasvim logično, znam da je bilo mnogo zemalja koje su provele referendum. Zašto mi ne provele referendum?
Ta tema je postala ovdje veoma interesantna posljednjih dana i zbog tih neke, kako vi rekoste, posebnih odnosa između Srbije i u okviru partnerstva za mir Srbije i NATO. I ja ne bih tu temu komentarisala, već ono što je izazvala Odjednom je ovdje organizovana, čini mi se čak i baš organizovana, hajka na Rusiju. Kao da je Rusija nešto zasmetala i izazvano je iznemirenje i u Rusiji, zaista naš premijer je morao ili je hteo da objasni da mi ostajemo vojno statusno neutralni. Međutim, ovdje se odjednom pojavili se protesti, pojavili se oni koji govore da moramo na referendum. Kako vi vidite tu hajku na Rusiju koja ni na koji način ne učestvuje u celoj toj priči?
A meni je nezgodno da komentarišem, naravno, protiv se ovdje. Srbija je autonomna da odluči i ona ima svoje državne organe.
Ne, hajku na Rusiju ne vodi država, vodi...
Ne, ali ovo, evo, poslije se to objasni. Ali u svakom slučaju treba reći da to nije odluka ulazak u NATO. Znači, koliko sam ja razumio, to nije ulazak u NATO. To su aranžmani u okviru partnerstva za mir, koji su običajni za mnoge druge svijete. Ali Rusija nikada ne smije da bude, što se tiče srpskog naroda, izgubljena kao definitivno ključni partner naših odnosa. I u tom pogledu apsolutno je, ja mislim čak i Rusiji u tom pogledu veoma jasno o čem se tu radi. Da to nije moment ulaska u NATO, da to nije čak ni približavanje NATO, nego da to je jedan ugovorni odnos koji podrazumijeva to što podrazumijeva. Mi to živimo već 20 godina. Oni su tamo NATO vojnici upali u crkvu na Palama, bukvalno fizički uništili tamo objekte gdje živi porodica od lokalnog popa, istukli, prebili fizički, izmaltretirali i njega i njegovu porodicu sa trajnim invaliditetom. Na kraju ti vojnici koji su u tome učestvovali samo su povučeni u svoje zemlje, nikad ni zašto nisu odgovarali. To su stvari koje mi pamtimo tamo. Vjerujem da Srbije to neće se desiti. Ali aranžmani koji na kraju krajeva, ja se sjećam da je kad je oko Afganistana bilo, da je čak i Rusija ušla u neki aranžman korištenja
aerodromu u Janovsku.
On je korišten, prema tome to su specijalni ugovori koji imaju određenu sadržinu, ali to ne znači da je Rusija kao ni Srbija ušla u NATO.
Ja sam govorila o hajci koja je tako se pojavila, jedan kao pokret neki pronatovski, ja mislim da svako ima pravo da bude i za NATO i protiv NATO, ali odjednom su našli Rusiju kao krivca, kao da je Rusija krenula da nas okupira među ostalog i Sputnikom.
Na ti nabijeđenih srbijanskih ima jedan adekvatan narodni izraz, ali neću da kažem, ali nabijeđenih tih NATO-aca i nabijeđenih tih Evropejaca po svaku cijen, Srbija, to je opasnije za Srbiju nego bilo kakav drugi proces. Po svaku cijenu prihvatati sve što dolazi iz NATO-a i sa zapada apsolutno je neprihvatljiva stvar. Trebate bi budete racionalni. Ne možemo mi ovdje, ni Srbija, ni bilo ko drugi, ni mi, ignorisati činjenicu da postoji NATO. On postoji NATO. Veoma ozbiljno, mi smo to osjetili. I Srbija i Republika Srpska su osjetili. Veoma dobro znamo šta je to. Ali kako je moguće da ti pronatovci ovdje u Srbiji, u Beogradu ili bilo gdje, zaborave ta bombardovanja, možda ne misle i dalje da su upravo bili, da nemaju nimalo osjećaja. Njih više boli to da pogine neki NATO vojnik nek što zdemaskirali recimo u Aleksincu i bacali bombe što spoblo ovdje na radio televiziji Srbije i tako dalje. Dosta je toga, to Srbija kao društvo i Srbi kao narod moraju da se obračunaju s takvim ljudima. Druga je stvar šta morate. Druga je stvar kao političar šta i državnik morate da učinite. To je jedna stvar. Ali da odate i da kreirate takvu poziciju prema Rusiji negativnu, samo zato što vi mislite da je ispravno da budete besprogovorni poslušnik NATO-a i Zapada, to je zaista za Srbiju najgora moguća ponuda.
Da samo vratim, malo pre ste pomenuli Edija Ramu, a ja sam našla jednu vašu izjavu da ste za pripajanje severa Kosova Srbiji. Šta bi se time dobilo? Da li bismo mi time, ja naravno znam da bi ti ljudi sa severa Kosova imali mnogo bolju poziciju u Srbiji nego u ovome što neko drugi zove državom, ja ne zovem, ali da li bismo se mi onda zapravo odrekli onog drugog dela gde također ima Srba?
Znate šta, svaka tema politička pogotovo ima svoje vrijeme. Sad je kasno o tome da se govori, očigledno. Tu postoje neki aranžmani i procesi koji idu zatim. Ali ono što sam ja smatrajući, mada su mnogi opet i Evropejci, NATO-vci odavde iz Beograda mene osporavali uopšte pravo da govorim na tu temu, ali ja sam tu govorio kao Srbin, čovjek koji imam i predstavljam jedan dio Srba u Republici Srpskoj koji imaju pravo na svoj stav, kojim isto tako Kosovo pripada u nekom kulturološkom, moralnom, istorijskom i nacionalnom smislu kao što to pripada Srbima ovdje. I naravno da imaju svoj stav, da imam ga i ja. I kad je to bilo aktualno. I kada sam bio u prilici da me pitaju stranci o tome kako bi bilo rješenje, još onda, još u vrijeme, odmah nakon 2000. godine, ja mislim, tamo još sam pokojni Đinđić je nešto na tu temu govorio o mogućnosti odvajanja jednog dijela. Mene su pitali, ja sam rekao da bi bilo fair prema Srbima koji maltretiraju čitavi ovih 50 godina na ovom prostoru ovdje, da im ostavi se sjever Kosova i da ostane pripojen Srbiji i da se na taj način to integriše kao dio, sastavni dio države Srbije i da na tom principu se pravi kompromis. Očigledno da nisu bili spremni ni tada uraditi. Oni su kroz taj proces vezano za sjever Kosova samo hoće dvije ili tri stvari. Da dodatno ponize Srbe, da ih dodatno devastiraju na tom planu i da naravno pokažu svoje pripadništvo podršci jednoj strukturi, a to su Albanci na Kosovu. Samo ću vam još jednu stvar reći. Svjedok sam i znam. I postoje zapisi za to. Dakle, postoji kancelarija OHR-a u Sarajevu. Većina ljudi koji su radili mirovnu misiju u Bosni i Hercegovini otišli su u Prištinu. Ima već knjiga koje o tome pišu. Jedan od doktoranata na Harvardu je opisao svoj rad i u Sarajevu i u jednom dijelu opisuje kako je odlučio 2007. godine da ode na Kosovo i da se priključi kancelariji, međunarodnoj kancelariji za podršku nezavisnosti Kosova. Tada to nije bila tema. Albanci su to htjeli, a međunarodna zajednica u tom trenutku promovisala standardi prije statusa, ako se sjećate, uopšte te formulacije. Oni su već tada formirali kancelariju za podršku nezavisnosti Kosova u kojoj sjedili ti ljudi koji su sjedili u Sarajevu i otišli kao pravnici da to grade. I kada se desilo neke demonstracije u Prištini, napali su tu kancelariju. I njima nije bilo jasno što im se dešava. Oni su došli da se bore za nezavisnost Kosova, a nije on tam napade. I on to opisuje u svoje knjize. Ima neki dan sam čitao o tom. To samo govori o pokvarenosti prisutstva međunarodnog faktora koji ovdje na ovaj način devastira srpsko nacionalno i državno biće.
Imamo jako malo vremena, ja bih vas samo posljednje pitanje, ako možemo kratko, Srbiji. Vi imate situaciju u Republici Srpskoj da je ono što je opozicija u Republici Srpskoj vlast u BiH i da ta vlast donosi ponekad odluke koje vi smatrate štetnim za Republiku Srpsku. Kakvi su to odnosi? Koliko zapravo to vas sprečava da radite dalje za dobrobit tog srpskog naroda?
Odnosi su nikakvi. Oni su ušli u jednu spiralu izdaje promjene koncepta koji je može da bude porazan, da nije otpora koji pružaju institucije prije svega. Naravno traži mnogo vremena da se objasni, ali se pokušat ću kratko. Znači, Dejtonski sporazum je precizirao entitete kao strane u Bosni i Hercegovini koji moraju da se dogovaraju i samo ono što se oni dogovore mogu da budu zajedno odluke na nivou Bosni i Hercegovini. Druge strane, Bosna i Hercegovina nema vladu. Savjet ministara je po ustavu pomoćni organ predsjedništva. Nema ni jednog direktno izabranog funkcionera. U federaciji se biraju poslanici i članovi predsjedništva iz federacije, a u Republici Srpskoj iz Republike Srpske. I poslanici, i članovi savjeta ministara, i član predsjedništva Bosne i Hercegovine bira Republika Srpska. I oni se spajaju, oni se ne biraju, oni se samo gore spajaju. I prema tome, po toj logici stvari, oni su ti koji nose svoj, imaju delegatski mandat da odlučuju u ime onoga što predstavljaju, ako im to daju institucije. Sav problem je u tom što jedan broj Srba, smatrajući da ima pravo ili želeći vlast neprikosnoveno, je umislio da je savjet ministara vlada, pa čak imate Crnatka koji je ministar inostranih poslova iz reda srpskog naroda, koji ode na BBC i kaže vlada Bosne i Hercegovine. Pa svo vrijeme mi se borimo da Bosne i Hercegovine nema vladu. I sad se nađe neki tamo trećerazredni pozivac koji ode i govori o vladi Bosne i Hercegovine. To su zaista nepodnošljivi. Eto, tu je problem. Tu je problem. I onda on kaže, pa eto, mi smo donijeli nešto ti reponu. Nisimo pravo da doneseš. To je problem. To je problem. Ako dozvolimo da savjet ministara radi kao vlada, onda Republika Srpska može zatvoriti svoju radnju i reći doviđenja prijatelja.
Hvala vam. Znači, nećemo dozvoliti.
Hoću ovo da kažem. Dakle, ovo što se ne treba sekirati. Republika Srpska u institucijama parlamenta, vlade, predsjednika ima tako jak pravni, politički i odbrambeni mehanizam da ne mogu da prođu. Nisu prošli daleko ozbiljnije kamalo ovi trivialni izdajnici koji kažu, sada im je tema kao kada to mi smo bili, odnosno SDS je bio, ali oni, mnogi koji su bili u izvornom SDS sutra, odnosno prekosutra u nedjelju, formiraju izvorni SDS kao posebnu političku partiju, to znači da ne podržavaju ovi koji sada to rade.
Hvala vam, bio je to Milorad Dodik u intervju sa Sputnikom.
Hvala.
Slušali ste intervju koji je glavnoj i odgovornoj urednici Sputnika Ljubinki Milinčić prilikom posete našoj redakciji dao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Slušate Radio Sputnik.